средата на юни ще стане ясно дали ще има пари за подпомагане на пенсионерите, заяви премиерът Борисов. Здравно неосигурените у нас доближават 2 милиона, алармираха от КНСБ. До септември ще има стандарти за качеството на лютеницата. По 1000 дела срещу длъжници завеждат от столичната топлофикация месечно. Ако цената на газа се задържи, дружеството няма да иска поскъпване на парното. Едва 3% от домакинствата у нас са газифицирани, отчетоха от бранша.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. В средата на юни ще стане ясно дали ще има пари за подпомагане на пенсионерите, заяви премиерът Бойко Борисов, като участва в форум за инвестициите в България. Премиерът призова да се развива икономиката и секторите с висока добавена стойност, защото от тях идват парите за пенсии и заплати. Чуйте какво ще каза Борисов.
Да направим така, че България да има икономически растеж. От икономическия растеж идват парите за пенсии и заплати. Много искаме да ги вдигнем. В средата на юни ще знаем с кои възможности разполагаме. Дай Боже. Ако разчетите не го дават като възможност, няма да се случи. 20 години държавата се е борила да оцелява. Инвестициите бяха главно в строителство, които сега, когато бума на строителството свърши, стоят, виждате, на всички сгради, табели, продава се. Аз искам с това, което науката ни даде като приоритети в икономиката, да подредиме така в следващите 10, 15, 20 години държавата да носи приходи, защото от тях се плащат пенсии и заплати. Това не е да чакаме дали юни или юли ще спечелим от тотото и от тези пари да дадеме. Тези хора, които 22 години са дремали, сега наведнъж няма да стане и няма как да стане. Ако искат да си върнат Станишев и Доган, пак да ги излъжат.
Според Бойко Борисов, на България е нужна стратегия за инвестиции, а не да посрещаме всеки чужд инвеститор, защото няма друг. Премиерът бе категоричен, че у нас трябва да се развиват земеделието, секторите свързани с храните и да се използват водните ресурси на държавата.
Следващите години човечеството няма да се задъха нито за петрол, нито за газ, нито за енергия. Ако няма петрол, ще ходиш пеша. Ако няма енергия, си запалиш свеж, но ако няма храна и вода, ще умреш. България е един прекрасен рай за нашия петрол, а това са храните. И минералните извори, над 600 извора. Да не говорим, че злато тече в реките. Изтичат си просто в реките. На нас не ни трябват инвестиции на всяка цена или всеки, който дойде и каже, искам да инвестирам, ние да кажем, добре дошъл си, защото няма друг. Имаме огромни лоши практики, може би най-лошите в Европейския съюз, не попаднали на инвеститор. И даже с колеги, когато се шегуваме, че много е важно дори и на поробителите, когато сме попаднали. Ние в това отношение имаме най-лошата практика.
България трябва да се превърне в ход на китайските инвестиции в Европейския съюз. Това заяви икономическия министър Трайчо Трайков, който също участва в форума посветен на инвестициите у нас. Според Трайков, след края на кризата инвеститорите в световен мащаб ще се пренаредят и страната ни трябва отрано да намери своята ниша. Следващите 10 години България трябва да се утвърди като лидер в сферата на IT-технологиите, биотехнологиите, храните и земеделието, фармацията и туризма. Икономическия министър се заяви като представител на бизнес в кабинета, тъй като 90% от правителствените решения влияят върху бизнес средата у нас. Чуйте какво още каза икономическия министър.
Иновация не трябва да се разбира непременно като една лаборатория, в която 5 човека измислят нещо, което разбират само те. Иновациите са начин да бъдем по-продуктивни, да свършим работата по по-лесен и по-ефективен начин. Както човечеството не е излязло от каменната ера, защото само свършили камъните, така и няма да излезем от петролната ера, защото ни е свършил петрола. Една от най-големите сфери на иновации сега и в следващите години всъщност са в енергетиката. Разбира се, ние сме представители на бизнеса в правителството. На практика всяко решение е свързано с образование, инфраструктура, здравеопазване, земеделие и всичко останало всъщност касае икономиката. И затова се налага да се намесваме понякога, както колегата Тотю Младенов се намесва за защита на правата на наемните работници, така ние трябва да се намесваме в името на бизнес средата и на свободната конкуренция.
Министър Трайков каза още, че има интерес от световна компания да прави кожени седалки за автомобили у нас, но за сега отказа повече подробности. Това е една от най-големите инвестиции, които предстои да се случат у нас. Трайков се похвали, че България е най-големият световен производител на ски. По отношение на проблемите с доставеното оборудване за един от реакторите на АЕЦ „Козлодуй“, което е установено при планов ремонт, енергийният министър заяви, че страната ни ще настоява за подобряване на качеството.
За щастие ние на принципа парен каша в духа. Купихме тези чохли още след като установихме дефекта при ремонта есента на 6-ти блок и въпреки, че те пак дойдоха с закъснение, тези, които си бяхме купили, графика няма да бъде нарушен. Но при положение, че имате конструктивен елемент, който е възможно най-простото нещо, нали? Гордостта на руската индустрия, прости метални неща, които при срок, при живот, деклариран, обявен от производителя живот 30 години, се пукат на всеки 3 години. Очевидно, няма как да сме доволни от това състояние. Има само един доставчик на това оборудване. Очакваме, надяваме се, настояваме те да подобрят качеството му.
Министър Трайков бе категоричен, че основните заключения на консултанта по АЕЦ „Белене“ могат да бъдат готови преди срока от 18 месеца, който той има по договор. Информацията е на Марта Младенова. Над 1 милиони 900 хиляди са здравно неосигурените в България. По пациентски листи на лекарите са 1 милиони 200 хиляди, съобщи вице-президента и председател на Здравната федерация към КНСБ, доктор Иван Коколов, на дискусия за здравеопазването, организирана от синдиката и фондация Фридрих Еберт. Броя на неосигурените нараства заради неудовлетвореност от системата, емиграция, безработица и други причини, коментира доктор Коколов. КНСБ от години предлага да има задължение за здравна вноска на тези, които не получават доходи от работна заплата и труд, но имат такива от собственост, капитал и други, припомни при откриването на форума лидер на синдиката Пламен Димитров. България е най-голям консуматор на здравни услуги са неработещите, възрастните и по-малка степен децата. В същото време, по данни на КНСБ, за работещите здравните вноски са средно 53 лева на човек месечно, а за осигурените от държавата едва 19 лева. 600 000 българи няма достъп до личен лекар, 424 са незаетите практики в села и малки градове, заради тяхната неатрактивност, сочат още данните на синдикат. И бургаските фармацевти се готвят за протест. Те смятат да изразят недоволството си в петък от 10 часа, когато ще връчат и декларация на областния управител, съобщиха от Регионалния съюз на фармацевтите. Декларацията се изразява несъгласие да се допусне в аптеките да работят хора без необходимото образование. Протестиращите ще искат и регулиране на цените на лекарствата, за да се спре аптечния туризъм. От утре работна група започва работа за изготвянето на стандарт за качество на лютеницата и кетчупа. Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните Йордан Войнов след среща по темата с представители на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. От Съюза прогнозираха, че стандартът ще е готов до средата на септември. Той ще включва минимални прагове за качество, които да гарантират, че в лютеницата ще се влагат само естествени съставки. Категорично няма да се използват тиквено пюре и консерванти, заяви Войнов и добави, че от агенция ще защитят лютеницата в Европейската комисия като традиционен български продукт. След въвеждането на стандарта не се очаква масово повишаване на цените, коментира председателя на управителния съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци Константин Ламбрев. Информацията е на Александра Гинева. Едва 3% от българските домакинства са газифицирани, това каза Иванка Дилуска от Института за енергиен менеджмент на кръгла маса по темата. Тя допълни, че за последните 15 години потреблението на природен газ е намалял. Само 10% от домакинствата и 16% от общините имат достъп до мрежата, информира Надя Хамдан.
30,8% са разходите за енергия у нас, 1% от брутния вътрешен продукт за сравнение с Европейския съюз, процентът е 11,3. Това обясни още Дилов. Те се спря на темата с Националната енергийна стратегия 2020. Сред те са 50% спестяване на енергия и 30% битова газификация. Тя ще доведе до 3,3 милиона евро годишно икономия на първична енергия, увеличаване на спестените емисии и други ползи. Ако сега потребителите на газ спестяват малко над 1000 лева годишно от сметки, то през 2020 година спестяванията ще са над 2000 лева, каза още тя. Тези 30% газифицирани домакинства в цифри са 1 милион домакинства, над 50% газифицирани общини и над 10 000 км газопроводна мрежа и други. По време на дискусията експертите посочиха, че основните причини за ниският процент газифицирани потребители са скъпата такса за присъединяване и тромавата процедура. Те уточниха, че гражданите трябва да платят 4000 лева и да чакат 75 дни за присъединяване, ако съседите са съгласни и общината има достъп до мрежата. До края на годината трябва да е готова програмата за ускорено газифициране в страната, каза екоминистърът Нона Караджова по време на обсъжданията. Тя уточни, че с нея ще са заложени редица финансови, нормативни и други мерки за разрешаване на проблемите в областта. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Топлофикация София продължава да завежда дела срещу некоректни абонати. Месечно съда се подават между 1000 и 1200 заявления. Това каза изпълнителният директор на дружеството Стоян Цветанов при представянето на бизнес плана на топлофикацията за период от 2010 до 2014 година, което стана на открито заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От началото на годината до момента са образувани около 3500 дела за издаване на заповед за изпълнение, около 4800 преписки са подготвени и чакат да влязат в съда, каза още Цветанов. Топлофикация има да събира 230 милиона от битовите потребители и още 30 милиона лева от стопанските. Заведените дела са за около 100 милиона лева просрочени вземания, обясни изпълнителният директор на дружеството. Цветанов посочи, че по-голямата част от клиентите на столичната топлофикация си плащат редовно сметките с до максимум 6 месеца забавене, защото имало и такива потребители, които си чакат изравнителната сметка, за да платят. За да се изпълни инвестиционната програма на дружеството, цената на топлинната енергия трябва да се увеличи с около 5% в рамките на периода до 2014 година, предвижда бизнес плана. Това обаче не е статичен документ. Всяка промяна в цената на газа ще доведе и до промяна процентното увеличение на цената на топлинната енергия, обясни Цветанов. Ако от 1 юли няма промяна в цената на природния газ, няма основание и за повишаване на цената на парното, допълни. Той посочи, че столичната топлофикация е изпълнила поетите ангажименти към Булгаргаз, а старите дългове се изплащат разсрочено и по график. Текущите задължения на дружеството са около 95 милиона лева. Полицията спаси мъж, който с нощи заплаши, че ще се самоубие в столичния квартал Левски, съобщиха от МВР. Преговорите на психолозите от Министерството с мъжа са продължили цялата нощ. Те са започнали с нощи 20 часа и са продължили до 5.45 тази сутрин. Мъжът бил застанал на надлеза на улиците Рилска обител и Иван Пенев, заплашвайки, че ще скочи оттам. 36-годишен мъж е бил открит прострелян в кола пред блок 5 във Варненския квартал Владиславово. С нощи около 21.20 сигнал на телефон 112 подал граждани, живеещ в района, съобщих от Варненската полиция. Простреляния лежал в Мерцедес Варненска регистрация с множество огнестрелни рани, но в съзнание. Екип на бърза помощ го откарал във Варненската болница Света Ана. Установена е самоличността на пострадалия. Той е 36-годишен мъж от Белослав, който живее в района и е без регистрирани криминални прояви. Работи се за разкриване на извършителите и направен е първоначален оглед на место происшествието, намерени и взети съвършествени доказателства, разпитват се и свидетели, добавят от полицията. Щом всички изчитат президентския пост за бягство, защо ме питате дали дебатът през август е закъснял? С този въпрос премиерът Бойко Борисов отговори на питане дали дебата за кандидатурата на ГЕРБ за държавен глава няма да е твърде закъснял през август, чуйте отговора на премиера, чието име е едно от спряганите за кандидат президент.
До вчера, госпожо, всички ви обяснявахте колко е несъстоятелен поста на президент и че изобщо е маловажен и който отиде към него е бягство, отстъпление и някакво предателство. И в същото време ми задавате какъв дебат да има. За пост, който се приема от всички политически партии без ГЕРБ за бягство.
Премиерът Бойко Борисов, информация на Марта Младенова. Престижният музикален конкурс Евровизия започва тази вечер в германския град Дюселдорф. 43 държави участват в състезанието, като Италия се завръща в него след близо 15 години отсъствие. Песните на претендентите са разделени в две вечери. Нашия представител Поли Генова ще изпее Нейнат на 12 май, когато е втория полуфинал. Кои държави да продължат напред конкурса и кой да бъде победител определя чрез телефонно гласуване милиони европейци от значение и вота на международното жюри от музиканти. Германия си заслужи правото да организира събитието, защото миналата година спечели Евровизия. Теодора Кролева с още информация.
19 държави ще се представят тази вечер в първия полуфинал на Евровизия. Сред тях са Турция, Гърция, Сърбия, Русия, Швейцария, Грузия, Азербайджан. Телевизионните зрители единствено в тези страни чрез телефонно обаждане или изпращане на СМС могат да определят финалистите, които трябва да са 10. Същите правила важат и за втория полуфинал на конкурса, на който участваме и ние. Заключителният етап на състезанието е на 14 май. Тогава, освен достигналите до него след полуфиналите 20 песни, ще бъдат представени и още 5. Тези на Франция, Италия, Великобритания, Германия и Испания. Германия е домакин на Евровизия за първи път след падането на Берлинската стена, а Дюсълдорф беше избран за провеждане на събитието в конкуренция с още 3 града. Залата, в която ще се състои конкурса, е с капацитет над 54 000 зрители, но заради спецификата на построената сцена, шоуто ще могат да гледат на живо около 24 000 души. Минимум 100 милиона ще го наблюдават пред малкия екран. Водещите ще са трима. Най-популярният сред тях у нас е Штефан Раап. Самия той преди време участвал в Евровизия. Раап е и човекът, открил и продуцирал победителката в конкурса през 2010-та – Лена. Тя е представителят на Германия и в тази годишното състезание.
Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
След обед се очаква увеличение на облачността и на места предимно в източна България да провали краткотраен дъжд. Североизточните райони късно след полудня и вечерта е възможно и да прегърми. Максималната температура ще са между 18 и 23 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.